Garbė Kristui. Marijos radijo bangomis klausotės ateitininkų radijo laidos Vis atnaujinti Kristuje. Šioje laidoje kalbame apie palaimintąjį Joną Paulių II. Artėjant jo kanonizacijos datai, domimės, kuo popiežius yra artimas jaunimui ir ką pasauliui liudija šio šventojo pavyzdys. Pirmoje laidos dalyje kalbame su kunigų seminarijos auklėtiniu Irmantu Ramanausku apie Joną Paulių II ir jaunimą. Antroje dalyje girdėsite pokalbio įrašą su disidentu publicistu ateitininku Petru Plumpa. Laidą veda Vita Kuodytė. Klausotės ateitininkų radijo laidos Vis atnaujinti Kristuje. Sveikiname su gerbiamu publicistu Petru Plumpa. Garbė Kristui.
Per amžius.
Taigi, artėjant Jono Pauliaus antrojo kanonizavimo dienai, kviečiu prisiminti jo vaidmenį šiandieninėme pasaulyje. Galime prisiminti tai, jog Jonas Paulius II lankėsi ir Lietuvoje. Ką prisimenate iš šio laiko ir su kokiais renginiais jums teko susidurti?
Na, daug prisimenu, ką, kadangi tuo metu dalyvavau vyriausybiniam komitete, kuris rengė popiežiaus sutikimą. Kadangi buvau tuo metu vyriausybės patarėjas religijų klausimais, tai buvo dvi grupės sudarytos. Vienas komitetas bažnytinis, kurį koordinavo diakonas Gintaras Grušas, dabartinis arkivyskupas. Nu, iš vyriausybės dalyvavo premjeras Šleževičius, kai kurie ministrai, ypatingai jėgos struktūrų, kadangi svarbiausia vyriausybės buvo užduotis finansuoti patį vizitą ir ypatingai užtikrinti transportą, saugumą popiežiaus, taip pat susitikimą su visuomenės spaudos atstovais. Todėl prieš tą vizitą vyriausybė buvo posėdis, atvyko Vatikano atstovai, kai kurie iš anksto paruošti tam, pavyzdžiui, popiežiaus kelionių organizatorius Roberto Tucci. Tuo metu buvo jėzuitų tėvas, nu, šiuo metu jau kardinolas. Taip pat šventojo sosto spaudos biuro direktorius Navarro Valls. 10 dienų iki vizito parengė, reiškia, spaudos konferenciją būsimą, kuri įvyko vieną dieną prieš vizito pradžią. Tokių susitikimų nemažai buvo. Tęsėsi jie maždaug pusę metų. Nu ir svarbiausia buvo užtikrinti saugumą tą prasme, kad popiežius jis ne visada laikėsi protokolo. Tai yra smulkiai nurodytų maršrutų, kartais susitikdavo su žmonėmis, o tai buvo savotiškai pavojinga ir reikėjo žinoti, kaip galima būtų reaguoti. Na tai tiek jau kalbant apie patį tik pasirengimą. O šiaip asmeniškai teko dalyvauti antrą dieną vizito, penktą tai pamaldose Vingio parke. Ten labai šalta buvo diena ir lietinga, bet žmonių labai daug ten. Popiežius pravedė ne tik pamaldas, bet ir krikštijo apie 10 jaunuolių. Po to vakare 18 val. Teko dalyvauti susitikime su popiežium universiteto bažnyčioje Šventojinų. Ten irgi valandą laiko maždaug užtruko. Padovanojo popiežius ten visiems dalyviams švento rašto ten knygas, anglų kalba. Na tai va toks pagrindinis būtų. Na žinoma, buvo ten ir juokingų atvejų, sakysim, prezidentas Brazauskas dalyvavo susitikime. Nu, o kitą dieną buvo pranešta, kad jisai susirgo ten akmenlygė ir man pirmadienį skambina Seimo pirmininkas Juršėnas į vyriausybę. Kaip galima būtų surenkti, kad popiežius nuvažiuotų ten į klinikas ir aplankytų prezidentą. Na tai visiškai nepramatytas toksai atvejis. Aš pasiskambinau su Gintaru Grušu, ką čia daryti. Nu neįmanoma, kadangi vizitas rengiamas maršrutas pusę metų, prieš tai jau būna nustatom. Saugumo tarnybos visur dalyvauja tuo keliu. apie 50 akredituotų žurnalistų buvo vien tik iš Vatikano pusės. Jie visi jau pasiruošė pagal numatytą maršrutą dalyvauti. Staiga visą tai sugriauntų būtų. Nu ir tas pageidavimas nebuvo įvykdytas, tai tada nusprendė, kadangi tuo metu vis tik vyriausybė buvo LDDP, tai yra buvusių komunistų, tai jie stengėsi šiek tiek, kad daugiau pakelt savo prestižą. Popiežius rodo ypatingą palankumą tai vyriausybė ir partijai. Tai šiuo atveju kažkaip nepavyko. Ta liga praėjo per dieną prezidento, ar jis dalyvavo išlydint popiežių jau išvykstant iš Lietuvos į Latviją. Tai tiek būtų tokių trumpų prisiminimų.
Na, žinome, kad popiežiaus vizito metu, lankydamasis Lietuvoje, jis kreipėsi į Lietuvos Lenkų bendruomenę ir susitikime kreipėsi juos kaip į Lenkų kilmės lietuvius. Trumpai apžvelgiant iš tiesų šį įvykį, ar jis turėjo tolimesnės įtakos mūsų santykiams su kaimynais Lenkais?
Na, pozityvios aš nežinau, ar turėjo įtakos tiesiogiai, čia tiesiog reikėtų galbūt apklausos, bet iš klausantis atsiliepimų iš tokio buitinios aplinkos, kasdienės, tai žinau, lenkiškai kalbantis piliečiai buvo nepatenkinti, kiek man teko patirti, kad tai popiežius juos įvardino lietuviais lenkų kilmės, nes prieš Šventos Dvasios bažnyčios, sutinkant popiežių, buvo norėta parodyti, kad tai likti yra Lenkijos teritorija, vėliava buvo norėta iškabinti Lenkijos per visą pastatą bažnyčios, tai savivaldybė pasipriešino vis tik tai, nežiūrint to, kad čia parapija yra daugiausiai bažnyčia lankosi lenkiškai kalbantys, vis tik tai teritorija yra Lietuvos Respublika. Tai tokia įtampėlė ir pasiliko. Bet jeigu žiūrėti praktiškai, tai bent parapijose, kur aš gyvenu, tai jokių konfliktų arba įtampų nėra. Kiek popiežiaus šitie žodžiai galėjo prisidėti, sunku pasakyti. Jie, tiesą sakant, yra labai diplomatiškai buvo pasakyti. Bet koks etnologas arba kalbininkas pasakytų atvirkščiai, kad tai ne Lenkų kilmės lietuviai, o atvirkščiai yra lietuviai kalbantys lenkiškai. Bet kadangi šiuo atveju popiežius norėjo tartum sustiprinti lenkiškai kalbančių žmonių lojalumą Lietuvos valstybei, susilpnintą iškilusią prieštarą ryšium su Jedinstvos organizacija, kuri buvo labai priešiška Lietuvos Respublikos atžvilgiu, tai popiežius ir panaudojo būtent šitą variantą, kad yra Lenkų kilmės lietuviai, o tai reiškia Lietuvos piliečiai, kurie turi būti lojalūs ir draugiškai, broliškai gyventi. Tokia popiežiaus, aš manyčiau, buvo mintis. Dvasininkų lygija ir kitų struktūrų dvasinių turėjo turėti teigiamą įtaką be abejo tai. Bet kaip jau minėjau, aš jokios apklausos nedariu ir duomenų neturiu.
Na, o taip pat minėjote, kad popiežius buvo iš ankstesnių praktikų buvo nusiteikta laukti ir netikėtų jo vizito aplinkybių, netikėtai aplankomų vietų ar poelgių. Iš tiesų, ar atsitiko dar koks nors labiau su visa lietuvių tauta susijęs nenumatytas popiežiaus vizito vingis Lietuvoje, be jūsų jau paminėto?
Na, yra tokie dalykai, kurie numatyti buvo kelionės programoje visoje, bet jie nelabai yra pabrėžti, nei žiniasklaidoje buvo pažymėti. Yra kai kurie, pavyzdžiui, sakysim, į dar pirmąją dieną vizito, tai yra rugsėjo 4, tai buvo pirmasis mėnesio šeštadienis, o ši diena pagal Fatimos apsireiškimo regėtojos Liucijos pageidavimą. Na, pirmąją mėnesio šeštadienį yra tam tikra, reiškia, Marijai skirta diena su tam tikrais pažadais. Ir Lietuvoje, atsižvelgiant į tai, buvo net ir pamaldos kai kuriuose bažnyčiose specialios, reiškia, pirmųjų šeštadienių, panašiai kaip pirmųjų penktadienių Jėzaus širdžiai skirtų. Taip, pirmieji šeštadieniai skirti Marijos širdies pagerbimui. Maldoms tai popiežius nuvyko būtent į Aušros vartus, dalyvavo ir kalbėjo rožinį, būtent kaip šią dieną, kuris buvo transliuotas į visą pasaulį. Tuo tartum popiežius norėjo pasakyti, kad Fatimos Dievo motinos pagalba yra labai svarbi, šis pamaldumas pirmųjų šeštadienių yra gerbtinas. Aš nežinau, kai kuriuose bažnyčiuose tas pamaldumas yra dabar praktikuojamas, bet ne visose, kai kuriuose netgi neusimenama iš viso apie tai. Bet popiežiui tai buvo svarbu, kadangi jisai buvo sužeistas būtent gegužės 13-81 metais, tą dieną, kai buvo pirmasis apsireiškimas Fatimoje, ir jis pato apsilankė tenai, todėl Fatimos apsireiškimas jam turėjo didelės svarbos ir pageidavimai, kurie buvo, sakysim, ten išreikšti per Liuciją, popiežius tengė juos įgyvendinti ir, pavyzdžiui, 85 metų kovo 25 dieną, apreiškimo Marijai dieną, pasaulis ir Rusija buvo paukoti Marijos širdžiai. Ir nuo to prasidėjo perestroika. Tai yra mistiniai išvedžiojimai, galima pasakyti, į kuriuos teologai rimtai nekreipia dėmesio, bet pats popiežius į juos kreipia labai didelį dėmesį. Aš irgi.
Prisimenant, kad Jonas Paulius II buvo reikšminga figūra ekumenizacijos procese, iš tiesų įdomu būtų sužinoti, kaip palaimintasis mokė priimti kitą ir ką tas procesas, pati ekumenizacija, turi, kokią įtaką turi šiandien.
Na, buvo delegacijos Vatikano sudėtyje ir liturginių apeigų vadovas Piero Marini, monsinjoras tuo metu, o šiuo metu yra arkivyskupas. Ir jis apie tai yra kalbėjęs. Prisimenu jo ypač artimą ryšį su žmonėmis, o ypač ganytoje, kuris degė Vatikano antro susirinkimo dvasia. Po mišių procesijų visuomet susitikdavo pabendrauti su žmonėmis. Išėjęs iš bažnyčio, žmonės staptelėdavo laukdami jo. Mačiau jį kaip ganytoją, kuris artimas savo žmonėms, kaip sako popiežius Pranciškus. Ganytojas, kuris iš tiesų turėjo savo avių kvapą. Tai yra popiežius norėjo būti su žmonėmis. Čia ir yra jo, reiškia, viena iš tų savybių, kodėl jis pražeisdavo ir vizito metu protokolą, eidavo prie žmonių, jeigu matydavo ar invalidus, ar vaikus, ar ką nors, žmonės, kurie tiesdavo rankas. Jis sulaužydavo tą protokolą, tą saugumo tarnybų įspėjimą ir eidavo, reiškia, prie tų žmonių. Taip pat svarbiausias dalykas – būti su savo mylimaisiais. Tai tėvo elgesys su mylimais vaikais. Tai va ši savybė, jis turėjo tą kvapą, reiškia, bandė ir kalbėti jais. Ir netgi jo humoras buvo, galima sakyti, kartais labai liaudiškas, paprastas. Inteligentai netgi ir pasijuok mėgdavo, bet jis tengėsi nusileisti iki mažųjų, nekreipdamas dėmesio, kaip reaguos gudrieji ir iškilieji. Tai čia jo tokia savybė, bet jį pasireiškia visais lygiais. Ir mokymai, ir enciklikose, ir paskatinimuose, ir apaštaliniuose laiškuose. Apie tai galima nemažai būtų pasakyti. Nu ką, jis nebijojo viešai melstis, imtis kai kurių veiksmų, kam tik galbūt kiti būtų nesiryžę. Šiuo atveju jam labai patinka, pavyzdžiui, kalbėdamas apie musulmonus, jis sako aiškiai, kad tai nėra išganimo religija. Tačiau musulmonai, kuo pasižymi, tai yra atviru drąsio pamaldumo ir galėtų būti daugeliu krikščionių pavyzdžių.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
na, paminėjote, kad tai pasižymėjo jo darbuose, jo enciklikose. Iš tiesų, apžvelgus visus jo kūrinius parašytus katalikiškam pasauliui, ką galėtume apibendrindami, na ir jūs susėdamas su savo turėta patirtimi, apibūdinti kaip reikšmingiausius ir labiausiai palietusius darbus?
Na, jo tiek daug yra parašyta svarbių visai bažnyčiai darbų, kad neįmanoma. Apie 30 svarbių apaštalinių raštų, tai yra 13 enciklikų, 9 apaštaliniai laiškai, 8 paraginimai arba adhortacijos. Tai kiekvienas iš jų yra aktualus. Man asmeniškai įstrigo būtent antriniai. Iš enciklikų tai aš tik tai, nu, aš jas perskaitau, pasižymiu. Redemptoris Mater. Enciklika, kuri, galiu mano manimu, turint omeny rožyno paslapčių apmąstymus ir besigilinant į šitą Marijos kultą, susidarė įspūdis, kad tai yra paslaptis, rožiai paslaptingoji, kuri dar nėra pilnai atskleista. Ir šita Redemptoris Mater enciklika, ji atrodo, nėra užbaigta, o jos dar turėtų būti vienas žodis bažnyčios tartas, kurio dabar dar turbūt negalima dar per anksti, nes pasipiktų kai kurie galbūt, na, protestantiško mąstymo žmonės. Tai šita asmeniškai jį palieka stiprų įspūdį, kaip nebaigtas atsakyti dar į klaustuką žodis. Nu, asmeniškai praktiškai, man labiausiai, kuriuo aš naudojausi, tai buvo paraginimas apaštalinis arba garticija, Christi Fidelis Laici, tai yra dėl pasauliečių pašaukimo ir misijos. Lageriuose mane visą laiką stebino toks dalykas, kad protestantai, profesionalai, taip sakant, religijos skelbėjai, būtent sektantai, jie ypatingai pasižymėjo švento rašto studijom, skaitimo, skelbimo, maldomis, agitacija, propaganda, kaip tik nori gali vadinti, kuo nepasižymėjo katalikai pasauliečiai. Dabar kyla klausimas, kodėl? Katalikai tiek turi daug lobių bažnyčios, turi sakramentų 7, protestantai tik 2 te turi. Krikšta ir santoka, kurie vedė. Viskas. Nežiūrint to, jų uolumas ir aktyvumas žymiai yra didesni negu katalikų pasauliečių. Na ir va, šita paraginimas apaštalinis arba adhortacijai atsako čia į klausimus ir popiežius ypatingai pabrėžia būtinybę pasauliečiam įsijungti į evangelizavimo ir katekizavimo reikalą, tiesiog primiktinai ragina. Čia ir yra jis paraginimas, taip ir vadinasi, advortacija. Tai bandant šitą pritaikyti parapijos, pasirodo, kad tai nėra lengva. Ta tradicija sąstingio nuo viduramžių einanti, nuo viduramžių galbūt kovų, kad pasauliečiai tai yra visokių sektų ir klaidų šaltinis, tai tik tai dvasininkai galėjo, reiškia, skelbti šventąjį raštą. Netgi buvo šventas raštas draudžiamas skaityti pasauliečiam dar. Ne taip jau seniai, prieš 100 metų pasauliečiai neturėjo švento rašto, protestantiškas būdavo išleistas. Tai dabar bažnyčiose kartais parapijose netaip lengva yra pasauliečiams, panašiai kaip protestantai, kad įsijungti į švento rašto studijas, į katechezę viešą, į debatus įvairiausius, klausimus, atsakymus. Tiesiog dvasininkai, dažnai kunigai, neturi laiko ir noro to užsiimti. Bet čia yra problemėlė, kurią iškėlė popiežius ir ji iki šiol nėra Lietuvos masto parapijų lygiai įspręsta, ją reikėtų atkreipdėmėsi. Na, ypatingai organizacijoms katalikiškoms, kaip ateitininkai, ypatingai turėtų būti, arba skautom į labai aktuali šitą temą ir šitą argortaciją, ją reikėtų pasibraukyti, studijuoti. Na ir ieškoti vadovų irgi, specialistų, kurie padėtų, kurie vadovautų tam tikrų lygių. Dar vienas apaštalinis laiškas, mano manimo, gana svarbus ir praktiškai aš esu su tuo susijęs praktikuodamas tuo laiško kai kuriuos teiginius jau seniai, keli dešimtmečiai. Laiškas vadinasi Rozarijumi Virginis Marija, tai yra 2002 metais popiežiaus 25-mečio jubiliejaus proga paskelbtas apie rožyno paslaptis, tai pridėta dar buvo viena dalis šviesos lipiniai, bet ten buvo dar ir patarimai labai svarbus, kaip reikia kalbėti Sveika Marija maldą. Šitą maldą kalbėdavo kunigas Juozas Zdebskis, jisai buvo tikriausiai ją pasisavinęs iš Pauliaus VI apaštalinio paraginimo Marialis kultus. Tai apie tai šitam laiške Jono Pauliaus II Rozarium Virginis Marija sakoma: Sveika Marija svorio centras, tarsi lankstas tarp pirmos ir antros dalies, yra vardas Jėzus. Kartais, kalbant per nelik skubiai, šis svorio centras dingsta, o kartu dingsta ir ryšys su kontempliuojamu Kristaus liepiniu. Būtent Jėzaus vardo ir jos liepinio akcentavimu pasižymi reikšmingas ir vaisingas rožinio kalbėjimas. Kreipkim dėmesį, pasižymi reikšmingas ir vaisingas rožinio kalbėjimas. Dabar kuo jis pasižymi? Dar Paulius VI apaštalinėme paraginime Marialis kultus minėjo kai kuriuose regionuose prigijusią praktiką pabrėžti Kristaus vardą, priduriant medituojamą slėpinį primenančią klauzulę, tai yra priedą. Tai pagirtina praktika. Tas priedas būna, kad prie kiekvieno slėpinio vis pridedama po žodžio Jėzus kreipinio dar trumpas sakinys meditacijai, pavyzdžiui, ir pagirtas tavo sūnus Jėzus, kuris prisikėlė, pagirtas tavo sūnus Jėzus, kuris įžengė į dangų, pagirtas tavo sūnus Jėzus, kuris tave paėmė į dangų, čia kreipiamės į Mariją, bet tai yra akcentuojamas Jėzus, kuris atliko gyvendamas žemėje tam tikrą veiksmą, labai svarbu, reikalinga mūsų išganimui. Šiuo atveju malda tampa meditacinė. Ir dabar popiežius sako, tai pagirtina praktika, ypač kalbant rožinį viešai. Lietuvoje man neteko, kad kas nors šituo popiežius patarimo ir siūlymo naudotųsi. Iš kunigų vienintelis kunigas Zdebskis tik tai. Na ir mes lageriuose šitą praktikavom. Ši praktika gerai išreiškia kristologinį tikėjimą susijusį su įvairiais atpirkėjo gyvenimo momentais. Tai tikėjimo išpažinimas ir kartu budrumo palaikymas meditacijoje. Popiežiaus minties čia pabaiga būtų. Tai šitą vis tik tai praktiškai reikėtų patarimą ir siūlymą įgyvendinti, norint, kad rožinio malda nebūtų nuobodi, bet būtų vaisinga, pilna apmąstymo ir dvasios. Na, kita išleista laiškas, pasakyčiau, apaštalį, bet aš šiuo atveju atgortacijai taip pat, bet ji yra labai svarbi, katekizė tradende, tai yra apie sisteminę katechizaciją. Teko susidurti savo aplinkoje ir parapijose, ir kad mūsų eiliniai pasauliečiai labai silpnai išmano katekizmą. Tai yra, galima sakyti, na, daugiausiai tie, kurie ateina didžiųjų švenčių metu, arba 2-3 kartus sezoniniai katalikai, nu, tai ką, jie eina, kaip įsakyta, iš pažinties, na, jie prieina ir prastai sako, nieko nepavogiau, neužmušiau, daugiau nesimenu, prašau išrišimo. Na, aišku, kunigas duoda išrišimo 8 nuodėmių, kurių jis nepadarė. Jis neužmušė, nei nepavogė. O tai, ką jis nusidėjo mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais, jisai neprisimena visą. Jis nežino, kad visą šitą reikia nagrinėti ir kaip visą šitą reikia suprasti. kiek tai turi ryšio su meilė, kuri yra, reiškia, atpirkėjo pagrindiniai ženklas dvasia ir paraginimas, ir dangaus karalystės raktas ir kelias. Tai šita argumentacija arba paraginimas, jis yra labai aktualus. Irgi į jį įsisteminę katechizaciją neatkreiptas dėmesys, nors popiežius čia ypatingai mini, kad nuo pradžios iki galo turi būti katechizacija vykdoma. Vairiausiais lygiais. Ir nuo A iki Z. Žmogus turi turėti kaip katalikas pilną pasaulėvaizdį. Tvirtą pasaulėžiūrą. Buvo toks anglų karo kapelionas Normanas Kauplendas, kuris, reiškia, nagrinėjo kariuomenės kareivių psichologiją ir prie aiškios išvados, kad žmogus, neturėdamas tvirtų įsitikinimų, negali turėti tvirto charakterio. Šiuo atveju šitą pritaikant katalikams, o popiežius tai ir turi omeny, kad katalikas, neturėdamas tvirtų įsitikinimų, neišmanydamas katechezės, reiškia, neįsisavinęs, nesuvokdamas, negali turėti tvirto charakterio, negali būti sąmoningu, tvirtu, pavyzdingu kataliku. Jis negali eiti tobulumo keliu. Nu, šviesos net, jis yra aklas visiškai. Todėl šitą advertaciją aš laikau labai aktuali. Tai knyga, kuri turi būti ant stalo kiekvienai katalikiškos organizacijai ir nariams atskiriems. Ir turėtų jį būti gyvendinama ir šeimose, ir organizacijos, ir parapijose. Nuolat ir nuolat. Popiežius tai ypatingai pažymi. Tai yra nuolatinis poreikis ir būtinybė. Na, dar man yra palikęs įspūdį, žengiant per vilties lenkstį knygą, kur popiežius atsako į klausimus labai įvairiais gyvenimo reikalais. Tai šitą knygą irgi reikėtų kiekvienam pasiskaityti. Nes gali surasti labai svarbių atsakymų.
Na, kalbėdami apie tai, kuo šis palaimintasis, būdamas popiežiumi išsiskiria iš kitų, galime susidaryti įspūdį, kad jis yra vienas iš tų, kurie laužo protokolą. Iš tiesų, ką dar paminėtumėte tokio išskirtinio Jono Pauliaus antrojo bruožų, lyginant su kitais popiežiais?
Na, jis, ko gero, yra pirmasis aukštasis bažnyčios hierarkas, vyskupas, arkivyskupas ir kardinolas, taip pat popiežius, kuris įgyvendino Vatikano antrojo nutarimus praktiškai savo gyvenimu. Ir manyčiau, todėl jis yra jau palaimintojų paskelbtas ir todėl jis vertas būti kanonizuotas, paskelbtas šventuoju. Jis tuo parodė, iki paskutinės gyvenimo dienos, kad galima Vatikano antrojo nutarimus, dokumentus, paraginimus įgyvendinti praktiškai mūsų gyvenime. Ir užtenko pasižiūrėti, kaip jisai elgėsi, tiek su mažais, tiek su senais ligoniais ir kaip pats vykdė savo pareigas, kaip atliko iki paskutinės dienos. Su kokiu uolumu ištikimybė įsėjo tuo keliu, jis galim susidaryti įspūdį, kad mes patys galim panašiai elgtis. Jis nedarė nieko, kas būtų žmogui kitam neįmanoma padaryti. Žinoma, tai nėra lengva prieš mirtį, kai jis negali pakelti rankos palaiminimą ir iškilikus savaitį iki mirties jau. Bet jis vis tiek norėjo ir tai pakelti ranką ir palaiminti. Na ir būdinga tai, kad jisai mirė Dievo gailestingumo šventės išvakarėse, nes sekmadienis po Velykų kitas, tai yra Dievo gailestingumo šventė, kurią jisai reabilitavo. Kodėl reabilitavo? Todėl, kad šita šventė buvo 20 metų uždrausta bažnyčios teologų Vatikane. Ten teologų yra susėdę nemažai, kurie na, į tokius dalykus, kaip apreiškimai visokie, ten Fatima, ten Liurdes, ten ir ypatingai šventieji tokie kaip Faustin arba tėvas Pijus, jiems atrodo labai įtartini, reiškia, nesolidus, abejotini. Ir aš pats, pavyzdžiui, galėjau būti ekskomunikuotas, jeigu būtų buvęs koks nors hierarkas lageryje, nes mes praktikavom Dievo gailestingumo pamaldumą. Nuo 60 metų čia iš Lietuvos gavom brošiūrą tokią ir kiekvieną, reiškia, pirmąjį sekmadienį po Velykų, tą šventėm gailestingumo šventę, aš paskui net ir grįžęs į tėvynę iš lagerių, vestuvių dieną paskyriau būtent Dievo gailestingumo šventės metu, nežinodamas, kad kai kurie teologai Vatikane yra uždraudę šitą pamaldumą. Tai yra kaip eretikas ilgiausiai. Bet popiežius Jonas Paulius II šitą šventę reabilitavo ir tai yra 79 metais. Ir regėtoja Kovalska paskelbė šventąją. Tai vat jis to įsiskyrė savo drąsą šiuo požiūriu, kad mistiniai išgyvenimai yra ypatinga Dievo pagalba ir malonė, kuri buvo pirmaisiais amžiais, ji tebėra ir dabar. Na dar kuo įsiskyrė tuo, kad jisai visą žemės rutulį laikė kaip savo tėvynę, Dievo vaikų, jo mylimo tėvo vaikų žemę ir todėl į kiekvieną lapinėlį nukeliavęs pabučiuodavo kaip savo tėvų žemę tartum. Joks popiežius neapkeliavo tiek daug kraštų, tiek daug vizitų. Ir tuo skiriasi irgi iš kitų. Nu ir dar vienas dalykas. Joks popiežius nepaskelbė tiek šventųjų, kiek jis. Kodėl? Todėl, kad parodytų, jog įvairiausių luomų žmonės, įvairiausių išsilavinimų ir lygių gali būti šventieji. Ir ta didžiulė masė, tas kiek iš šimtai šventųjų jo paskelbtų, yra mums tartum rodo, tartum pavyzdys, kad ir jūs visi, kurie esat kairiai ir dešiniai, mokyti ar nemokyti, silpni, protingi, gudrus ar nelabai gudrus, visi esat pašaukti ir gali būti šventieji.
Ačiū už pokalbį ir už susitikimą.
Aš maniau, kad čia tik ta įžanga buvo. Prašom.
Klausėtės ateitininkų radio laidos Visa atnaujinti Kristuje, laidą vedė Vita Kuodytė.
It is good to give thanks to the Lord, to make music to your name, O Most High. Your deeds, O Lord, have made me glad. For the work of your hands I shout with joy. O Lord, how great are your works! Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Do not be afraid. Do not be satisfied with mediocrity. Put out into the deep and let down your nets for a catch. Avec lui, avec lui, nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui, nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo retornad hijos de Adán. mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. No tengáis miedo, esta es la libertad con la que Cristo nos ha liberado.